ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ እቲ ኣብ ብራዚል ዝተኻየደ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት መርሒ ስልጣናዊ ቃልን ምዕዳንን ስብከትን ኣስተምህሮን ብምልጋዝ ዝነበረዎ ስታፊ ኣመልኪተን ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሽግራት ወዲቑ ንዝርከብ ብመንእሰይ ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣብ ምግልጋል ዝርከብ ሓደስቲ ትርኢት ተሰሜ ካቶሊካዊ ማሕበረሰብ መስራቲት ኪያራ ኣሚራንተ ምስ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጃኔይሮ ንመንእስያት ዝለገሶ ስልጠናዊ ምዕዳን ኣስተምህሮን ስብከትን ምልስ ቢለ ከስተንትን ብፍላይ ድማ ፍቕሪ እግዚኣብሄር ሓደስቲ ኣድማስ የርህቡ ዝብል ቃል ነቶም ኣብ ሕሱም ማሕበራዊ ኤኮኖምያውን ሰብኣውን መከራነ ድኽነትን ወዲቖም ካብ ሕብረተሰብ ተነፂሎም ንዝነብሩ ዜጋታት ብቐረባ ምርኻብን ኣብ ኣገልግሎቶም ክትፅመድን ዘተባ ዘነቓቕሕን እዩ። ስለዚ ናይ ምትሕብባርን ምድግጋፍን ባህሊ ኣዘኻኺሮም ኣብ ገጽ ካልእ ኢየሱስ ምልላይ እዚ ድማ እምነት ተስፋን ፍቕርን የነብር እንክብሉ ብምድግጋም ዘስምዑ ሓሳብ ህይወትና ሓደሽ ጥዑም መዓዛ ክህልዎ እምነት ምስ እንነብር ከምዝኾነን እምነት ተስፋ ፍቕሪ ልብሰብ ዝልውጥ ምዃኑ ኣረጋጊፆምልና እዮም ምስ በላ ኣብ ጐድን ሕዙናትን እሱራትን መበለትን ብዝተፈላለየ ፀረ ሰብኣዊ ብዝኾኑ ኣደንዛዝ እፅዋት ዝተጠቕዑ ብቐረባ ምርኻብን እዞም ብዝተፈላለየ ሽግር ዝተጠቕዑ ክፍሊ ሕብረተሰብ በይኖም ከምዘይኮኑን ዘፍቅሮምን ኣብኦም ተስፋ ዝነብር ሰብ ከም ዘሎ ክስምዖም እንከሎ ካብቲ ዝወደቆ መከራ ንኽላቐቑ ዓብዪ ሓይሊ እዩ ዝኾኖም። ብርግፅ ዝተፈላለየ ዓይነት ደገፍ የድልዮም እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ዓብ ፈውሲ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምዃኑ ገሊፀን ቅዱስ ኣቦና ነዚ እዮም ዝመስከሩ ኢለን ብቓል ጥራሕ ዘይኮነስ ብግብሪ ማለት ብህይወት እውን ኣብነት ኮይንካ ምርኻብ እዩ ዘገድ። ስለዚ መንእሰይ ብቓልን ህይወትን እምነት ዝነብር ሰብ ምስ ዝርኢ ኣብ ህይወቱ ዓበይቲ እወታዊ ውሳኔታትን ምንቕቓሕን ህይወቱ ናብ ሰናይ ክመርሕ ከም ዝተባባዕ ገሊፀን ቅዱስ ኣቦና ብስታፊኦም መሰረታዊ ለውጢ ክህሉ ዝተማልአ ምስክርነት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣነፂሮምልና እዮም ኢለን ሓቀይና ምሉእ ሓጎስ በቲ ኣህላኽን ወይ ድማ ሄዶንነትን ግኡዝነትን ብሓቂ ዘደናግሩ መገዲ ኣይኮነን። በዞም ኣሉታዊ መገድታት ክዋኒ ገዛእ ርእስኻ ፈፂሙ ክረጋገፅ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። በንጻሩ ናብ ሕሱም ጽምዋን በይናዊ ህይወትን ዝድረኽን ኣብ መወዳእታ ቀቢፀ ተስፋነትን ጽጋዕተናነትን እዩ ዘተኣታቱ። ካብዚ ህይወት ዝዘላቕቕ እምነት ኣብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር እዩ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ፍራንቼስኮ ሱታፌ ኣብ መዓልቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ብሓፂሩ ነዚ ይመስልን ክብላ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን